Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Улуу Азаттык радиосу. Бүгүн 28 август, күнгө шейшемби. Кыргызстан Борбор Азияда суу бөлүштүрүү лимитин аныктоо маселесин көтөрүүдө.
Акылдашып күчүнө кире турган болсо, суу башында турган бизге ошо компенсациялап турса абдан жакшы болот да өзү.
Грузиянын курамынан өз алдынча чыккан эки жикчил жумуриятын өз эгемендигин жарыялаганына 10 жыл болду.
Создание возможности
единого коргоо тармагында бирдиктүү коргонуу чегин түзүү мүмкүнчүлүгү Орусиянын тышкы иштер министрлиги менен координацияда жүрүп жатат.
Бишкекте эл аралык Алтай таануу шеринеси өтүүдө.
Германияда пайда болгон алтайистика 60 жылдан бери изилденип келаткан деңгээлин бүгүн ушул конференция күндөрүндө көрүп аласыздар.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алалы. Эрнис Нурматовдо сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Ички иштер министрлиги да экстремисттик уюмдарга тиешеси болушу мүмкүн деп шектелген байракты алып жүргөндөрдү кармады. Бул тууралуу Азаттыкка министрликтин маалымат бөлүмүнүн кызматкери Карима Аманкулова билдирди. Анын айтымында күмөндүү желек Кант Бишкек авто жолунда тагарагы Лебединовка айылында тартылганы такталды.
Установлен водитель указанной автомашины. Гражданин это,
который УКМК менен ИИМдин биргеликте жүргүзүлгөн аракеттердин натыйжасында Toyota Wish автоунаасынын айдоочусу кармалды. Ал араб тилинде жазылган кара көгүш байрак классташынын өтүнүчү менен этникалык азчылыктардын улуттук атрибуту катары колдонулганын түшүндүрдү. Анда тергөө учурунда ал желекте Алла Мухаммедди өз ырайымына алсын жана жараткан Алла деп гана жазылганы такталды. Ал эми байрак өзү эл аралык террористтик уюмдардын атрибуту болуп саналбайт, деди Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Аманкулова. Түшүндүрүү иштеринен кийин автоунаанын айдоочусу кайра кое берилди. Буга чейин Facebook колдонуучуларынын арасында арабча жазылган кара желекти автоунаанын үстүнө байлап алып жолду бараткан видео талкууга түшкөн. Видео чүйдө тартылган деп айтылган. 27 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кара желек илип алган 3 автоуна кармалганын ал Кербер автоклуб деп аталган авто борборунун мүчөлөрү болушкандыгы айтылган. Аларда түшүндүрүү иштеринен кийин кайра кое берилген. Ташкентте 11 ири базардын жетекчилери камакка алынды. Өзбекстандын Ташкент шаарындагы Таш Базар Соода Ассоциациясына караштуу 11 базардын базаркомдору камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына алардын жакындары кабарлашты. Маалыматты Өзбекстандын башкы прокуратурасынын өкүлү да ырастап, базар жетекчилерине карата кылмыш иши козголгонун, аларга мамлекеттик кампадагы пияздарды черитип жибергени үчүн айып тагылганын билдирди. Камак алынгандар дагы өсүшү мүмкүн экени айтылды. Алар мамлекетке жалпы 12 миллиард сум же долларга чаканда 1.5 миллион акш долларындай зыян учураткан деп шектелүүдө. Базаркомдор 30 июнда камакка алынган, маалымат эми гана ачыкка чыкты. Майлуу сууда ток куурунган жоокердин экинчи колу бүгүн операция болот. Бишкек шаарындагы травматология жана ортопедия илим изилдөө институтунун дарыгерлери консилиум өткөрүп, ток коорунуп оор жаракат алган жоокер Руслан Сапарбаевдин сол колун ампутация кылуу керек деп чечим чыгарышты. Бул тууралуу Азаттыкка жоокерге укуктук жардам көрсөтүп жаткан кылым шам уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова билдирди. Буга чейин аталган бейтапкананын күйүк жарат бөлүмүнүн дарыгери Владимир Плаксин жоокердин колунун күйүп калган бөлүгүндөгү жара оорлоп баратканын ырастаган. Ал бул жөнүндө жоокердин өзүнө жана жакындарына да маалымат берилгенин, колун операция кылууну дарыгерлер кеңешип жатканын айткан эле. Токко эки колу күйүп калган Руслан Сапарбаевди дарыгерлер 17 августта операция кылып, оң колун чыканагынан өйдүрөөк ампутация кылышкан. Учурда жоокердин абалы оор бирок туруктуу деп баалануда. Майлуу суу шаарындагы номер 39-295 аскер бөлүгүндө кызмат кылып жүргөн Сапарбаев 8 августта кезмет учурунда токко урунуп алган. Ооганстандын президенти коопсуздук органдарынын жетекчилеринин отставкасын кабыл алган жок. Ооганстандын президенти Ашраф Гани өкмөтүнүн 3 коопсуздук органынын жетекчилеринин кызматтан кетүү тууралуу арызын кайра артка кайтарды. Бул тууралуу өлкөнүн маалымат каражаттары жазды. Президент 26 августта Коргоо министри Тарик Шах Бахрамини, ички иштер министри Байс Бармакты жана улуттук коопсуздук боюнча кызматтын башчысы Масуп Стеникзайларды өз кызматтарында калып, коопсуздукту күчөтүүнүн үстүндө иштөөсүн өтүнгөн. Андан мурдараак Ооганстандын президенти Ашраф Ганинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Ханиф Атмар отставкага кеткен, президент анын ордуна Оогонстандан АКШдагы элчиси Абдулла Мохипти койгон болчу. Андан көп өтпөй айрым маалымат каражаттары Бахрами Бармак жана Стеникзай кызматтан кетүү тууралуу арыз бергенин жазышкан. Рейтерс кабарлагандай, алар коопсуздук начарлап жаткан учурда жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясат менен макул эместигин билдиришкен болчу. Соңку апталарда Ооганстандагы коопсуздук боюнча кырдаал кескин оорлоп кеткен. Талибан кыймылынын жана Ислам мамлекети террордук тобунун чабуулдарынан Кабулда ондогон адамдар набут болду. Жалалабадта ири өлчөмдөгү салыкты жашырган курулушчуларга кылмыш иши козголду. Бишкек Ош унаа жолунун мамлекеттик дирекциясына караштуу Жалалабад курулуш башкармалыгынын жооптуу кызматкерлерине карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгынан кабарлашты. Анда айтылгандай, тергөө учурунда аталган башкармалык 2015 жылдын башынан 2017 жылдын аягына чейин мамлекетке 1.5 миллион салыкты төкпөй койгону такталды. Факт боюнча козголгон ишке Кылмыш жаза кодексинин 213 беренеси ири өлчөмдөгү салыкты төлөөдөн качуу боюнча айып тагылды. Бишкекте балдарды билим алуу укугу талкууланат. Бишкек шаарында мектеп жашындагы балдардын билим алуу укугун толук камсыз кылуу боюнча кырдаал жаңы чакырыктар аттуу жыйын өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка жыйынды уюштуруп жаткан Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова билдирди. Бул тууралуу алдыда кененирээк атайын маектен да уга аласыз.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Тоолуу райондордо бүгүн өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө 25-30, таласта 24-29 градус. Баткен, Ош, Жалалабад облустарында 27-32, Ысык Көл, Нарында 20-25. Бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 28-30 градус. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков өткөн аптада Ашхабадта Арал деңизинин көйгөйүнө байланыштуу жыйында Борбор Азияда суу бөлүштүрүү лимитин аныктоо жана ага кеткен чыгымдарды төлөө маселесин көтөрдү. Аралды коргоо боюнча эл аралык фондунун сууну үнөмдүү жана натыйжалуу пайдалануу боюнча ишмердигин сындаган кыргыз президенти суу башында турган өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эске алуу менен аны түп тамырдан реформалоону сунуштады. Мамлекет башчылары Арал деңизи чоң көйгөйгө айланганын айтып, ар бир өлкөнүн кызыкчылыгын эске алуу менен иш алып баруу чечимине келишти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстан 2016 жылы Арал деңизин сактоо боюнча эл аралык фонддун ишине катышуусун убактылуу токтотуп койгон болчу. Анткени аталган фонддун иши Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына туура келбей жатканы көрсөтүлгөн. Президент Сооронбай Жээнбеков 2009 жылы Алматы шаарында өткөн саммитте кыргыз тарабы фонд башында түзүлгөндө суулардын башындагы жана төмөн жагында жайгашкан өлкөлөрдүн кызыкчылыгын бирдей сактоого байланышкан сунуштар колдоо таппай келгенин эске салды. Долбоорлорду жана программаларды каржылоонун ачыктыгында жана аксаны акыйкат бөлүштүрүүдө маселе бар экени белгиленди. Президент Сооронбай Жээнбеков Борбор Азиядагы суу бөлүштүрүү тутуму азыркы учурдун талабына жооп бербей турганын билдирди.
В настоящее время существующая система водоотделения не отвечает современным реалиям.
Азыркы мезгилдеги сууну бөлүштүрүү тутуму заманбап талаптарга жооп бербейт жана аймактагы өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эске алуу менен кайра карап чыгууну талап кылат. Мына ошондуктан Кыргызстан 1998 жылы кабыл алынган Нарын жана Сыр Дарыянын суу энергетикалык ресурстарын пайдалануу боюнча аймактагы өкмөттөр аралык макулдашуунун алкагында кызматташууну калыбына келтирүүнү жактайт. Анткени ал макулдашууда суу энергетикалык ресурстарды пайдалануунун компенсациялоо механизмдери бар,
который предусматривает компенсационный механизм.
Муну менен президент Сооронбай Жээнбеков союз учурунда жана андан кийинки жылдарда Өзбекстан менен Казакстан Кыргызстандын суу сактагычтарынан чыгып кошуна өлкөлөрдүн айдоо талааларын суугарууга колдонулган суу үчүн компенсациялоо төлөмдөрүн эске салды. Анда Кыргызстан жайкысын сууну тоскоолдуксуз кое берген үчүн Өзбекстан менен Казакстан Кыргызстанга бир катар жеңилдиктерди карап келген. Бирок мына ошондой жеңилдиктер 2005 жылдан кийин токтотулган эле. Энергетика боюнча эксперт Расул Умбеталиев Кыргызстан суу сактагычтарды тейлөөгө кеткен чыгымдарын талап кылып, газ жана карамай сыяктуу товарларды арзандатылган шартта алууну кайрадан калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин айтты.
Өзбекстан, Казахстан суға түшкенін көбейтіп, ошо суу пайдаланып көбейтіп негизинде таза суу толугу менен Арал деңизине барбай калган. А биз тоо такташтарга жыл сайын ошо тазалап, оңдоп, чоң каражат кетип атат. Биздин коңшу мамлекет алар бизге акча төлөп бериш керек. Андай болбой атат. Компенсация бербей атат. Жайкы мезгилинде аларга суга суу менен арзан электр энергиясын камсыз кылчу элек. Алар бизге Өзбекстан арзан жаратылыш газ, Казахстан кара май, мазут, нефть, көмүр арзан баада берчү.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев болсо, Арал деңизинин азыркы абалы жалпы аймактагы чоң экологиялык көйгөйгө айланганын, анын кесепетинен климат өзгөрүп жатканын айтты. Жыйында кызыкчылыктарга байланышкан ачуу сөздөрдү айтылганын белгилеген президент Шавкат Мирзиёев, тараптар көйгөйдү чечүү үчүн биригип бир пикирге келгенин кошумчалады. Шавкат Мирзиёев өз ара кеңешүү менен сөздөн ишке өтүүгө мезгил келип жеткенин билдирди.
Сегодня в узком и расширенном составе были многие вопросы.
Бүгүн биздин тар жана кеңири чөйрөдөгү жолугушууларда биз бардык маселени ортого коюп, ачык айкын сүйлөштүк. Бул жерде каршы жана колдогон тараптар болуп, эки түрдүү позицияда болгон учурларыбыз дагы болду. Бирок биз эң негизгиси бир пикирге келдик. Биз сөздөн конкреттүү ишке өтүш керек деген жыйынтыкка келдик. Анан кайсы өлкөдө кандай маселени жөнгө салуу керек деген кеңешип алып, чече турган болдук.
Сообща мы будем решать.
Казахстандын президенти Нурсултан Назарбаев болсо, Бурбуразияда суунун жогорку жана төмөнкү жактарында жайгашкан өлкөлөрдүн керектөөлөрү менен муктаждыктарын канааттандыруу үчүн өз ара түшүнүшүү менен иш алып баруунун жактоочусу экенин айтты.
Государства, находящиеся внизу по течению реки, заинтересованы очень и зависят.
Дарыялардын ылдыйкы агымында жайгашкан мамлекеттер бул маселени жөнгө салууга кызыктар жана анда жашаган калк суга суусуна көз каранды. Дарыялардын жогорку башында жайгашкан өлкөлөр болсо, электр энергиясын иштеп чыгуу үчүн курулуштарды жүргүзүүгө аргасыз. Анткени бул алардын пайда көрө турган бирден бир улагы. Эгерде биз өз ара түшүнүп жашасак, биздин аймакта бардыгы жетиштүү. Биздин элдердин жакшы жашоосу үчүн биз экономикалык кызматташтыкты жогорку деңгээлге чыгарууга милдеттүүбүз.
На благо всех наших народов.
Ошол эле кезде Өзбекстан менен Казакстандын президенттери кыргыз тараптын суу пайдаланууну компенсациялоо боюнча 98-жылдагы макулдашуунун шарттарын күчүнө киргизүү боюнча демилгесине расмий түрдө ачык жооп кайтарышкан эмес. Кыргызстандын айыл жана суу чарба министри Нурбек Мурашев өлкөдөгү суу сактагычтардагы суунун көпчүлүгүн кошунолор пайдалана турганын айтып, аларды тейлөө чыгымдары дагы ушул күнгө чейин төлөнбөй келгенин мисал келтирди.
Дарыяларыбыздан 12.5% эле алып биз пайдаланабыз. Калганы бардыгы бүгүнкү күндө кошуна мамлекеттер аркылуу агып түшүп кетти. Өзбекстан пайдаланат, Казакстан пайдаланат, Түркмөнстанга чейин барып мына аралга куюлат. Бүгүнкү күндө кошуна мамлекеттер кайракы жерине сугат жерге айлантырып өздөштүргөндүктөн ушундай абал болуп атат. Макулдашуу күчүнө кире турган болсо, суу башында турган бизге ошо компенсациялап турса абдан жакшы болот өзү.
Кыргызстан кошуналарынын астына койгон сунуштары иш жүзүндө кабыл алына турган болсо, анда ал аралды сактоо боюнча эл аралык фонддун ишине катышуусун кайрадан жандандыра турганы белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан эми Бишкек шаарында балдардын билим алуу укугу талкууланат. Анда жакырчылык, жумушсуздуктан улам мектепке бара албай жаткан балдардын укуктары, ошондой эле диний ишенимден улам баласын мектепке жибербей үйдө кармаган ата-энелердин жоопкерчилиги тууралуу дагы сөз болгону жатат. Конференцияга Билим берүү министрлигинин өкүлдөрү, мугалимдер, агартуу жана башка тармактардагы эксперттер да катышат. Андагы көйгөйлөр жөнүндө жыйынды уюштуруп жаткан Булан институтунун жетекчиси Чулпон Орозобекова кабарчыбыз Эрнис Нурматовго айтып берди.
Чулпан айым, мына бүгүнкү конференцияңыздардын аталышын мектеп жашындагы балдардын мектепте билим алуу укугун толук камсыз кылуу боюнча кырдаал, анын ичинде жаңы чакырыктар деп атапсыздар. Менин биринчи суроом, бул жыйында эмне маселелер каралат?
Бүгүнкү жыйында ошо мектеп жашындагы балдар эмне үчүн мектепке барбай калып атат, анын себептери миграция, жумушсуздук, жакырчылык менен катар ошо диний ишенимден улам балдарын мектепке жибербей аткан ата-энелер тууралуу да маселе козгойбуз. Биз Ысык Көл районуна барып атайын ошо балдарын мектепке жибербей аткан үй бүлөлөрдү барып жолугуп кырдаалын иликтеп келдик. Ошол видео тасманы да көрсөтөбүз. Үч үй бүлөнүн маселесин ошо көрсөтүп эл алдына тартуулаган турабыз да. Аларды ошо Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу аталары соттолду Ысык Көл районунда ошо балдарын мектепке жибербеген үчүн. Ата-энелери ошо аталары азыр абакта, аталарын дагы сүйлөтүп балардын да пикирин угуп келдик. Анан ошол жерде ушул жаңы чакырык болуп атат да азыркы чынында. Бул мындай бир жай жарыла турган бомба сыяктуу да. Мисалы мурда бир айылда бир эки семья болсо, азыр 5-6га жеткен айылдар бар экен. Анан ушул маселени ошо токтотуунун кантип бир ушул маселени чече турган ошо негизги ошо конференциянын өздөгү ушу болгон турат.
А негизи ошону чечкенге бир кандайдыр бир механизм же жолдорду ойлоп атасыздарбы? Негизи жол бар экен дегеним, эми аларга диний ишмерлердин сөзү да өтпөйт экен, ошол эле кеп болуп жаткан жанагы Якын Инкар уюмунун мүчөлөрү деп айтылып атпайбы? Анан алардын диний ишмерлер молдолор да укпайт экен, аларга кандай жол менен кирип мындай байланышка чыкса болот экен ата энелерге?
Эми бул жерде биз светтик мамлекет болгондон кийин мыйзам иштеш керек. Конституция, билим берүү жөнүндө мыйзам, балдар жөнүндө кодекс, ушунун баары мыйзам иштеш керек, мыйзам менен жашашыбыз керек. Анан эртең мисалы Чубак ажы баштаган диний аалымдар деле ушул конференцияга келген атат, алар деле өз оюн айтат деп ойлойм. Себеби ислам дини бул билимге каршы эмес. Ислам дини тескерисинче бала окушу керек дейт. Менимче бул мындай диний агымга киргендин өзү менимче жөн гана караңгычылык. Бул Кудай ар бир адамдын жүрөгүндө да Кудай сени билим алба деп тыюу салбайт да. Анан менимче ошо балдарынын тагдырына эле балта чаап аткандык болуп атат. Анан ошо абакта жаткан аталардын бирөөсү айтты, пикирин бир аз өзгөртүптүр да, буюрса менин балдарым барат деп убада берди да. Анан менимче ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Анан Кыргызстан тарыхында биринчи жолу жанагы соттолуп атат, мыйзам чегинде чара да көрүш керек.
Жогоруда жана жакырчылык анан жумушсуздукка байланыштуу да ошол балдардын мектепке болгон укугу бузулуп калып атканы жөнүндө айттыңыз. Мындай фактылар канчалык деңгээлде экен, көппү же аз элеби?
Мындай да, мисалы ЮНИСЕФ өзүнүн баяндамасын 2016 жылы жарыялаган, эң акыркысы ошол. Анда мектепке барбаган балдардын саны өтө эле бир кыйла көп, 200 000 чейин деген да. Ал эми билим берүү министрлиги болсо өтө эле аз санды айтып жүрөт. Чынында мындай канча бала мектепке барбайт деген суроого так жоопту, так санды эч бир орган азырынча чынында так айта элек да. Анан бул менимче ушу республика боюнча түрө кыдырып, кайрадан каттоо жүрүп, кайрадан ар бир үйдө туруп кыдырып, мисалы базарда иштеп аткан балдарды каттоого алыш керек. Бул өтө чоң жумуш чынындачы. Анан эч бир орган, эч бир бейөкмөт уюм муну так айта элек буга чейинчи. Анан эртең бүгүн мына министрликтин ушул боюнча баяндамасын укканы турабыз, алардын дагы позициясын билебиз да.
Маегиңизге чоң рахмат, конференцияңыздарга ийгилик каалайм.
Рахмат.
Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова менен маектешти. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу чыкай айта кетели. Ички иштер министрлиги шектүү деген байрак алып жүргөндөрдү кармады. Ташкентте 11 ири базардын жетекчилери камакка алынды. Майлуу сууда тогурган жоокердин экинчи колу бүгүн операция болот. Ооганстандын президенти коопсуздук органдарынын жетекчилеринин отставкасын кабыл алган жок. Бишкекте балдардын билим алуу укугу талкууланат. Уктуруубузду улантабыз. Грузиянын курамынан өз алдынча чыккан эки жикчил жумуряттын өз эгемендигин жарыялаганына 10 жыл болду. Андан бери Грузия Орусиядан өзүн көз карандысыз деп жарыялаган Абхазиянын жана Түштүк Осетия жумуряттынын чечимин кайра чакыртууну жана орус армиясынын аскерлерин бул аймактан чыгарып кетүү талабынан тайбай келет. Гүлайым Ашакиева теманы улантат.
Мындан 10 жыл мурункудай эле Тбилиси Сухими менен Цхинвалинин эгемендигин тааныбайт. Грузиянын премьер министринин Орусия менен алакалар боюнча атайын өкүлү Зураб Абашидзе эки өлкөнүн ортосунда эч кандай мамиле жоктугун белгилеп, соода жана гуманитардык байланыштар гана солгун жүрүп жатканына токтолду.
Я думаю, что с российской стороны должна быть политическая.
Орусия саясий эркин көрсөтүп, учурдагы кыргаалга реалдуу карап, анын туңгуюкка кептелип калганын аңдашы абзел. Биздин Орусия менен мамилебиз гана туңгуюкта эмес, бул аймактардагы аргасыз акыбалда. Анткени алар кырдаалга реалдуу баа берсе, ал жерде мамлекет куруунун келечеги жок.
Эртеби кечпи Орусия Федерациясына Грузиянын ажырагыс аймактарын көз карандысыз деп тааныган жана биздин өлкөнүн аймагын оккупациялап алган 2008-жылкы мыйзамсыз чечиминен баш тартууга туура келет деп айтылат Грузиянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Ошондой эле Тбилисинин билдирүүсүндө Москва 2008-жылы 12 августтагы ок атышпоо жөнүндө келишимге ылайык алган милдеттенмелерин аткарбай жатканы белгиленет. Өткөн аптада өзүн көз карандысыз өлкөлөр деп жарыялаган жикчил Абхазия менен Түштүк Осетиянын лидерлери Москвага барып, президент Путин менен жолукканы дагы Тбилисинин көңүл сыртында калган жок.
Большое Абхазиянын коопсуздугун камсыздоого чоң маани беребиз. Куралдуу күчтөр, чек ара кызматтарынын бирге иштөөсү боюнча кызматташы жүрүп жатат. Менин баамымда иш эффективдүү жүрүп жатат.
Достаточно эффективно.
Деди президент Путин эки жикчил аймактын лидери менен жолугууда. Абхазия Жумуриятынын президенти Раул Хажимба Кремлдеги жолугушууда.
Создание возможности единого
коргоо тармагында бирдиктүү коргонуу чегин түзүү мүмкүнчүлүгү. Биздин тышкы саясаттагы кызматташуубуз Орусиянын тышкы иштер министрлиги менен координацияда жүрүп жатат.
Скоординированная работа с МИДом России.
Грузиянын элдештирүү жана жарандык теңдик маселелери боюнча министри Кетеван Цхелашвили бул сапар 10 жыл өтсө дагы Абхазия менен Түштүк Осетиянын Орусиядан толук көз каранды экенин көрсөтөт. Бул жылдары Абхазияда жана Цхинвали аймагында орустардын аскердик күчү кеңейип, мобилизациясы өсүп жатат. Миңдеген орус аскерлери жана күч кубаттуу аскердик базалар түзүлгөнүн белгилейт. Министр ошондой эле орус армиясынын бир бөлүгүн жикчил аймакка барган Ангела Меркель дагы өз көзү менен көргөнүн кошумчалады.
Гүлай Машакеевнин макаласын уктуңуздар. Бишкекте эл аралык Алтай таануу шернеси өтүүдө. Ага дүйнөлүк Алтай таануучулардын эки мектебинен европалык жана борбор азиялык чыгыш таануучулардан жүздөгөн окумуштуу катышууда. Эл аралык жыйындын 61-ci отуруму Алтай тектүү дүйнөнүн элдик оюндары, аларга байланыштуу салттары жана үрп адаттары деп аталат. Иш чаранын ачылышына кабарчы Зайырбек Ажиматов барып келди кече.
Тарыхта белгилүү болгон элдердин улуу көчү дал ушул Алтай цивилизациясы менен байланыштуу. Маданияттар журулушу тилдик, антропологиялык жана расалык өзгөрүүлөр жаралган.
Өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков азыр жер ортолук деңизден тартып Тынч океанга чейинки кең мейкиндикти жердеп турган элдин көпчүлүгү тектеш экенин, алар сыяктуу эле кыргыздар да Алтай жергесинин өздөрүнүн түпкү мекени деп эсептей турганын айтты.
Бул жөнүндө тарыхый эстеликтер бар. Ошол улуу тарыхтын мураскерлери үчүн бул булактар өтө баалуу. Мисалы Орхон Энесай жазуулары, анын ичинде Барысбек каган тууралуу жазма эстеликтер, ошондой эле кыргыздын улуу дөөлөтү жөнүндө маалыматтарды баса белгилесек болот.
Сөзүнүн акырында президент Алтай цивилизациясы, Алтай тектүү элдер деген түшүнүктөрдүн айланасында талаш тартыш маселелер жашап келерин, жыйынга катышкандар ошол маселелерди терең изилдеп белгилүү тыянактарды чыгарат деп ишенерин кошумчалады. Уюштуруучулар быйылкы отурумда Алтай тектүү дүйнөнүн элдик оюндары, аларга байланыштуу салттары жана үрп адаттары тууралуу ар кыл темаларга арналган баяндамалардан тышкары соңку археологиялык, булак таануучулук жана башка жаңы табылгалар жөнүндө илимий баяндамалар да ортого салынаарын билдирди. Бул тууралуу уюштуруу комитетинин төрайымы, тарых илимдеринин доктору Сынаруу Алымкулова кеп салды.
Бишкекте ушул күндөрү дүйнөлүк алтайистиканын эки мектеби жолугуп атат. Биринчиден бул жана жогору башкы секретарь айтып кетти. Германияда пайда болгон алтайистика 60 жылдан бери изилденип келаткан деңгээлин бүгүн ушул конференция күндөрүндө көрүп аласыздар. Жана ушул конференциянын негизги катышуучу окумуштуулары келди. Экинчиден 90-жы жылдардын аягында Япония, Түркия, Корея жана Франция мамлекеттери Борбор Азияны изилдөө окууларын түзгөн. Ошонун конференциясы мындай реттеги конференциясы 6-10 августта Улан Баатырда болду. Ошонун кийин изилдөөлөргө калган окумуштуулар бизге келди.
Бишкекте өтүп жаткан Алтай таануу жыйыны 3-cü дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулган. Бир нече күнгө созулган отурумдун чет өлкөлөрдөн келген катышуучулары көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине жана Кырчын жайлоосундагы этнографиялык маданий иш-чараларга сый конок катары катышат. Эл аралык Түрк Академиясынын президенти Дархан Кыдыралы быйылкы жыйындын эмнеге Алтай тектүү дүйнөнүн элдик оюндары, аларга байланыштуу салттары жана үрп адаттары деп аталганына токтолду.
Биздин улуттук оюндарыбыздын бүт баары ортак. Мына улакта туу, мына ашык атуу бүт биздин кадым ыкылым замандардан келе жаткан бүт мына оюндарыбыз Алтай калктарын бириктире турган байлык казынабыздын бири. Ошондуктан бул көчмөндөр оюнунун капсамында өткөрүлүүдө абдан маанилүү, маңыздуу.
Бул долбоорду 2007 жылдан бери жетектеп келе жаткан Берлин университетинин Түрк таануу институтунун директору Барбара Келнер Кайнкеле Алтай таануучулардын буга чейинки ишмердүүлүгү боюнча учкай айтып берди.
To give a chance to the various scholars.
Бул жыйын окумуштууларга бири-биринен үйрөнүп, пикир алмашып, бири-биринин академиялык салттарын көрүп, байкап, таанышканга мүмкүнчүлүк түзөт. Биз башка окумуштуулар айткан көз караштарды кабыл алабыз. Өзүбүздүн илимий табылгаларыбызды бөлүшүп, талкууларды угабыз. Илимпоздор үчүн мындай интерактивдүү жыйындар жакшы маанай тартуулайт.
For oriental studies.
Алтай таануучулардын конференциясы мындан 60 жыл мурда 1957 жылы Мюнхен шаарында болуп өткөн 24-чү эл аралык чыгыш таануучулар конгрессинин чечими менен түзүлгөн. Андан бери ар кайсы өлкөлөрдө өтүп келет. Былтыр Ысык-Көлдө Алтай форум өтүп, жыйын учурунда Алтай тектүү элдердин тарыхын, маданиятын, тилин изилдөө иштерин өнүктүрүү үчүн жыл сайын Кыргызстанда жыйын өткөрүү. Бишкек шаарында Алтай цивилизациясын изилдөө институту эл аралык илимий изилдөө борборун уюштуруу демилгелери көтөрүлгөн. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфир уланууда азыр эми басма сөз баянга кезек келип жетти. Шалбек Дүйшеев да сөз.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити ишке ашпаган долбоорлор деген рубриканын алдында коопсуз шаар долбоорунан коррупция жыттанабы деген суроо менен айрым жарандарга кайрылды. Саясат талдоочу Токтогул Какчекеев: бул программаны ички иштер министрлиги аткарыш керек, бирок өкмөт аны жарым жартылай инвесторлор аркылуу чечкени жатат. Мамлекеттин коопсуздугуна тиешелүү иштерди инвесторлор чечкени жакшы эмес. Мындай абал кыргыз мамлекетинин маалымат коргоо боюнча мыйзамына дал келбейт. Мындай абалды биз Түштүк Кореядан басылган паспорт боюнча башыбыздан өткөргөнбүз, деп журналист Жолдошбек Токоев. Тендер деген бул Остап Бендер экенин көпчүлүк билет. Тендерде сөзсүз коррупция болот. Деги эле мамлекеттик сатып алуулар мыйзамын өзгөртүш керек. Бул мыйзамды чет өлкөлүктөр атайын мамлекеттин коррупцияланышы үчүн жазып берген, деп. Жарандык активист Адил Турдукулов: бул мамлекет жана анын жарандары үчүн өтө керек долбоор. Тилекке каршы бизде 6-7 жылдан бери ишке ашпай келатат. Ишке ашпаган себеби баягы эле коррупциялык система деп ойлойм. Мында чоңдордун кызыкчылыгы басымдуулук кылууда. Тендер жарыялоодогу чоңдордун кызыкчылыгы буга чейин кандай болсо, азыр деле ошондой болуп жатат, деп так кесе айтсак жарашат, деп жооп беришти. Ушул эле Фабула гезити бийликтин аргасы кетүүдөбү деген кабарында жаңы бийлик экс президент Алмазбек Атамбаевдин тушундагы чоң кызматты ээлеген жакын санаалаштарынын бир тобун коррупцияга айыптап, кылмышын козгоп түрмөгө тургузганын, мисалы мурдагы премьер министрлер Жантүрөс Сатыбалдиев, Сапар Исаков, Бишкек шаарынын мэрлери Албек Ибраимов, Кубанычбек Кулматов жана башка чиновниктер бар экенин. Албетте, ким мамлекетке зыян келтирсе машаяк болсо да жоопкерчиликке тартылышы керектигин, бирок бийлик жогоруда аттар аталган адамдардын ишин тергеп, бирок күнөөнү моюндарына кое албай уура тартып жатканын, анткени Исаков менен Сатыбалдиевдин бир дагы документте колдору жоктугун, Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовда деле ошол картина экендигин, мындан улам тергөө мөөнөт улам создуктурулуп, бийлик кандай амал колдонууну билбей туюкка кептилген айтылып жатканын, ал ортодо Россиянын бажы тармагы Кубанычбек Кулматов ак жеринен отурат деген таристе Кыргызстандын мөмө жемиштерин өткөрбөй артка кайтарып, кыргыз өкмөтүн кыйнап, дыйкандардын абалы кыйын болуп жатканын жазып чыкты. Жазуучу Авилла Пазыловдун Айтматов жөнүндө деректүү фильм тартуу иши кызуу жүрүп жатат деген. Нарындын губернатору Аманбай Кайыптын башкы максатыбыз экономикалык өсүштү камсыз кылуу деген. Мугалим Анара Жусупованын мугалим менен карама каршы мамиледе болуп турган ата эне баласынан ийгилик күтпөй эле койсо болот деген маектерин. БГУнун окутуучусу Абдурахим Хаписовдун 36 стратегиям, Кытайлардын тирүү калуу жана жеңип алуу саясаты деген. Журналист Козубек Иманкуловдун өнүктүрүүнүн ордуна өчүрүүбү же ойлонулбаган иштин ойрону чыкты деген жана окумуштуу Советбек Байгазиевдин Манас тууралуу макалалары жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити Алтайистика достуктун көпүрөсү деген аталыш менен кечээ мамлекеттик аларча резиденциясында Алтайдагы бир тууган элдердин тарыхын жана маданиятын иликтеп үйрөнүү багытында такай өтүп келаткан эл аралык 61-чү конференция ишин баштаганын, ага өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков катышып сөз сүйлөгөнүн Александр Тузовдун баяндамасынан. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында алгачкы алтын медалды Төрөкан Багынбай уулу менен жөөгүлүк кызыбыз Дарья Маслова жеңип алганын жана кино жаңылыктарды, башка материалдарды тартуулады. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалбек Дүйшеев бүгүнкү гезиттерди барактап чыктык. Азаттык радиосунун эртең менен эфири ушуну менен уланууда. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Түзүүдө токмокто өткөн кикбоксинг мелдешинде рингке чыккан өспүрүм каза таап, териштирүү иштери жүрүп жатат. Негизи эле Кыргызстанда спортко тартылган өспүрүмдөр үчүн жоопкерчилик кимде деген суроонун тегерегинде талкуу болот. Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 28 август, күнгө шейшемби. Токмокто өткөн кикбоксинг мелдешинде рингке чыккан өспүрүм каза таап, териштирүү иштери жүрүп жатат. Азыр Кыргызстанда спортко тартылган өспүрүмдөрдүн коопсуздугуна, саламаттыгына канчалык кам көрүлөт? Таймашка катышкан балдар медициналык кароодон тыкыр өткөрүлөбү? Ушул суроолордун тегерегинде Азаттык арай көз чарай талкуусун түз эфирде сунуш кылат. Алдыда ага чейин Эрнис Турматовтон соңку кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Майлысууда тогурган жоокердин экинчи колу бүгүн операция болот. Бишкек шаарындагы травматология жана ортопедия илим изилдөө институтунун дарыгерлери консилиум өткөрүп, токкорунуп оор жаракат алган жоокер Руслан Сапарбаевдин сол колун ампутация кылуу керек деп чечим чыгарышты. Бул тууралуу Азаттыкка жоокерге укуктук жардам көрсөтүп жаткан Кылым Шаму уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова билдирди. Буга чейин аталган бейтапкананын күйүк жарат бөлүмүнүн дарыгери Владимир Плаксин жоокердин колундагы күйүп калган бөлүгүндөгү жара өйдө жылып баратканын билдирип, кабатырлануусун айткан. Токко эки колу күйүп калган Руслан Сапарбаевди дарыгерлер 17 августта операция кылып, оң колун чыканагынан өйдөрөөк ампутация кылышкан. Учурда жоокердин абалы оор, бирок туруктуу деп бааланып жатат. Майлуусу шаарындагы номер 30-30-295 аскер бөлүгүндө кызмат кылып жүргөн Сапарбаев 8 августта кизмет учурунда токко орун алган. Түркияда Ван аймагындагы кыргыздар жашаган Улуу Памир айылына жаңы 160 үй салынат. Бул тууралуу Азаттыкка Улуу Памир айыл башчысы Ивхан Кошар билдирди. Анын айтымында алар өкмөткө 2 жыл мурун турак жайларды жаңыртуу боюнча долбоор жазышкан. Муну өкмөт колдоого алып, үйлөрдү курууга колдоо көрсөтө турган болду. Жашоочулар турак жай үчүн алгач 4 жыл акча төлөшпөйт, кийин 18 жылга бөлүп төлөп беришет. Бул турак жай боюнча мамлекеттик долбоорду Түркиянын экология жана шаарларды пландоо министрлиги тарабынан бекитилип, учурда үйгө муктаж айылдыктар кезекке туруп жатышат. Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылынын 1986-жылы атайын Ооганстандан келген кыргыздар үчүн түрк өкмөтү куруп берген. Айылда жалпысынан 2000 жакын этникалык кыргыз жашайт. Ал эми жалпысынан Түркияда 5000 ашык этникалык кыргыздар жашап эмгектенишет. Меркель менен Трамп Путинди Сирия президентине таасир этүүгө чакырды. Германия менен АКШ Сириянын өкмөттүк күчтөрүнүн исламчыл жана жихаддык топторго чабуулунан кийинки Идлиб провинциясындагы гуманитардык кризиске кабатырлануусун билдирүүдө. Германиянын канцлери Ангела Меркель жана АКШнын президенти Дональд Трамп Сириядагы кырдаалды телефондук сүйлөшүү учурунда талкуулады. Бул тууралуу Германия өкмөтүнүн өкүлү Штефан Зайберт кабарлады. Ал ырастагандай, Меркель менен Трамп Орусиянын президенти Владимир Путинди Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн бул өлкөнүн президенти Башар Асадка таасир этүүгө чакырмай болушту. Сүйлөшүүдө ошондой эле Украинадагы кырдаалды талкууланды. Жалал-Абадта ири өлчөмдөгү салыкты жашырган курулушчуларга кылмыш иши козголду. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгынан кабарлашты. Анда айтылгандай, Бишкек Ош унаа жолунун мамлекеттик дирекциясына караштуу Жалал Абад курулуш башкармалыгынын жооптуу кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин 213 беренеси менен кылмыш козголду. Алар тергөө чөнүндө аныкталгандай, башкармалык 2015-жылдан 2017-жылга чейин 1.5 миллион сом салыкты төкпөй койгону такталды. Ташкентте 11 ири базардын жетекчилери камакка алынды. Өзбекстандын Ташкент шаарындагы Таш Базар соода ассоциациясына караштуу 11 базардын базаркомдору камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына алардын жакындары кабарлашты. Маалыматты Өзбекстандын башкы прокуратурасынын өкүлү да ырастап, базар жетекчилерисине карата кылмыш иши козголгонун, аларга мамлекеттик кампадагы пияздарды чирилтип жиберген үчүн айып тагылганын билдирди. Алар жалпысынан 12 миллиард сум же долларга чакканда 1.5 миллиард акш долларында зыян учураткан деп шектелүүдө.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми Азаттыктын студиясында Райгөз чарай талкуусу башталганы жатат. Талкууда өспүрүмдөрдүн спортко катышкан ден соолугуна, алардын коопсуздугуна ким жооп берет деген маселе. Анда сөз Сабыр Абдымомуновдо.
Рахмат, саламатсыздарбы, кутман таңыздар менен. Демек ушул жакында токмокто өткөн кикбоксинг мелдешинде рингке чыккан өспүрүм каза таап териштириштери азыр жүрүп жатат экен. Кыргызстанда спортко тартылган өспүрүмдөрдүн коопсуздугуна, саламаттыгына канчалык кам көрүлөт деген суроону коюп атабыз бүгүнкү талкууга. Ошондой эле таймашка катышкан балдар медициналык кароодон тыкыр өтөбү, коомчулук кандай карайт, ата энелер балдарынын спорттук ийримдерге жана секцияларга берерден алдын алардын ден соолугуна көңүл буруша. Ушул суроолорго талкуу өткөрөбүз. Бүгүн талкуунун катышуучулары медициналык кеңеш берүү жана спорттук медицина борборунун дарыгери, спорттук медицина бөлүмүнүн башчысы Бекзат Салиев, ошондой эле телефон аркылуу биз менен байланышта спорт комитетинин мурдагы жетекчиси Шейшенкул Бакиров болот. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы
Шейшенкул мырза, азыр кошулат. Ошондой эле биздин талкууга дене тарбия жана спорт агенттигинин өкүлү дагы келип кошулат талкуубуздун жүрүшүндө. Демек азыр ушул талкуунун башталар алдында биз ушул токмок шаардык балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин директору Кубан Идиновдун ошол каргашалуу мелдеш, ошол өспүрүмдүн өлүмү болгон мелдештеги окуя тууралуу, деги эле ошол баланын медициналык абалы тууралуу айткан пикирин угуп алсак.
15 секунд бойдочу мындай анчалык деле катуу ударлар болгон эмес. Мындай киши жыгып андан катуу ударлардан деле туруп кетип атышат бөлөк балдар. Көп эле көрүп атпайсызбы андайды? Айерден таң калыштуу мындай өзүнчө болгондон кийин мындай кичине токтоп калып анан басып баратып эле өзүнөн өзүнчө эле без удар эле жыгылып калганын көрдүк да. Ошо ден соолугунан деп эле ойлоп калдык, же вес көп кылып алдыбы, же кандай, же ошол эмдеги балдардын айтуусу боюнча эми больницага баратканда дем алып эле аткан дейт. Дем алып эле аткан дейт, анан ошо больницадан анан көз чумуп кетесиздер. Ден соолугу чың балдар келиш керек да негизи соревнованияга. Даяр ошо медицинский осмотр өтүп, врачтын визасы болуп текшерилип келгенде болуш керек да. Эми ал тренер деле эми врач эмес да, көргөн жок да, эч гемотомасы барбы жокпу билбейт да.
Шаардык балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин директору Кубан Идиновдун пикирин уктук. Урматтуу каарман, ошондой эле бизге дагы пикир калтырсаңыз болот. Студиябыздын номери 0312-2194-21 WhatsApp номерибиз да иштеп жатат. 0550-98-87-55. Анда биринчи сөздү ошол спорт комитетинин мурдагы жетекчиси Шейшенкул Бакиров мырзага берсек. Шейшенкул мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Ушул токмокто өткөн мелдештеги кайгылуу окуя ушул Кыргызстандагы спортко тартылган өспүрүмдөрдүн коопсуздугуна жана саламаттыгына канчалык кам көрүлүп атат деген суроону жемтештеп атат. Сиз кандай ойлойсуз, бүгүнкү күндө ушул мелдешке айрыкча ушул контакт деп коет го, жанагындай мушташ элементтери бар спорттун түрлөрүнө балдарын берип аткан ата энелер, ошол жердеги тренерлер, машыктыруучулар, балдар өзүлөрү канчалык өзүнүн ден соолугуна текшерүүдөн өткөрүшөт, деги эле өзүнүн саламаттыгына көңүл бурушат деп ойлойсуз?
Рахмат. Эми баарыбыз баягы кайгырган окуя болуп кетти, баланын каза болуп калганына. Бирок мен жеке оюмча негизи ушул эрежеси жок мушташ спорттун түрлөрүнө мен баягы эрте эле катышкан балдарга каршымын да. Мен азыр иштеп турганда көп ата энелер келет, балдарыбызды ушу 5 жашынан 6 жашынан берели дедик эле, ушундай мушташ элементи бар спорт түрлөрүнө берели депчи. Мен айтам да, баланын силер психологиясын туруктуу боло электе берген бул туура эмес депчи. Андан көрө өзүнүн ден соолугу үчүн сууга сүзүүгө беришиңер керек деп. Анан негизи эле бизде көбү ушул спорт секциясын ачып алып атышпайбы? агенттик жактан негизи көзөмөлдө болуш керек да. Кээ бир бала бакчаны өзүмдүк мектептерди ачып атканда алар билим берүү министерствосунан лицензия алышат. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, биз мамлекет жактан ошол жеке ачкан спорт секцияларды биз көзөмөлгө ала албайбыз. Эмне үчүн дегенде бизде укугубуз андай жок да. Лицензия бере албайбыз, алардын машыктыруучуларынын деңгээлин текшере албайбыз да.
Бирок ушул спорт айта бериңиз.
Анан негизи мындайча айтканда чек коюш керек да, ушундай жана сиз айткандай мушташ элемент бар спорттун түрлөрүнө чек коюшубуз керек. Бизде даже мен өзүм дзюдо күрөшү менен машыкчумун. Бүгүнкү күнгө чейин дзюдо Японияда 18 чейин жаш өспүрүмдөр арасында Азия биринчилигине балдарын жиберишпейт. Эмне үчүн да алар айтат да, булар еще мындайча айтканда психологиясы жагынан даяр эмес деп. Алар Азия биринчилигине, дүйнөлүк биринчилигине жаштар 18 үйдө гана катыштырышат. Мына японецтер өзүлөрү ошол спорттун түрүн ойлоп чыккандар, ушинтип катыштырбайт да жаш өспүрүм балдарынчы. Негизи бизде дагы мен ойлойм, эми катышкан ден соолугун чыныгыш үчүн башка спорттун түрлөрү деле бар. Бирок биз мондай бир чек коюшубуз керек да, ошо эрежеси жок спорттун түрлөрүнө, мушташ түрлөрүнө бир 18 чейин мелдештерге катышпашт деген бир ушундай законбу, ушундай бир чек коюшубуз керек да.
Түшүнүктүү. Шешенкул мырза, сиз линияда болуп туруңуз. Биздин студияда спорт дарыгери же болбосо ошол саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы спорттук медицина бөлүмүнүн башчысы Бекзат Салиев мырза да отурат. Бекзат мырза, айтсаңыз, сиз ушул ата энелер коом кандай, сиз мына күнүгө медициналык эмне тактамаларды берип атасыздар да, көрүп ошол балдардын абалын ушундай сураган жерге документтеп келишет, көбүнчө кандай мамиле ата энелердин, коомдун?
Эми азыр
жана текшерүү кандай жүрөт? Биринчи ушундан башталыш, процесс кандай жүрөт? Биринчи
процесс, текшерүү процесси бул баягы
эмнесин
определённый
кандай текшересиз?
Атайын неме бар, ошол менен гана болот, план менен. Мисалы үчүн келгенде эле ата эне баласын алып келет. Мына биз балам жакшы өссүн, спортсмен болсун деп алып келгенде биз аны айтабыз. Сизге биз дароо эле кагаз жазып бербейбиз. Могу специалисттерден текшерүүнү өтүңүз. Эгерде баары жакшы, мындай канааттандыруулуу болсо, анда биз сизге уруксат берип, орусча айткан баягы справкасын жазып беребиз, чтобы определён өзү каалаган спорттун түрү менен машыкканга уруксат жазып беребиз. Эгерде баягы баланын ден соолугу спорт менен машыкканга кичине туура келбесе, же болбосо мисалы көзүн текшерсе, көзүнөн начар болсо, башын невропатолог врач көрсө, анда ал жактан каршылык болсо, же болбосо жүрөгүн текшергенде жүрөк жактан кичине өзгөрүүлөр бар болсо, анда биз айтабыз, балаңыз пока спорт менен машыкканга болбойт, чукулураак терең баягы изилдейли деп атайын. Мисалы үчүн бизде эки деген болот, жүрөктү тартылат. Эгерде ал жерде изменение бар болсо, биз чукулураак изилдөө үчүн эхого жөнөтөбүз, кардиология центрге жөнөтөбүз. Ал жактан мамлекет ал жактан баягы эхосун тартат. Эгерде эходон органический поражение жок, жакшы десе, анда биз дагы башка врачтар менен, спорт медицина бөлүмүнүн врачтары менен кеңешип уруксатты беребиз, эгерде уруксат бергенге мүмкүнчүлүк болсо. А эгерде уруксат бере албасак, анда айтабыз, урматтуу ата эне, балаңыз спорт менен машыкканга мындай противопоказание бар, поэтому биз уруксат бере албайбыз деп. Мисалы бизге келгенде невропатолог врачынан өтөт, окулист врачынан өтөт, жүрөгүн текшерилет, андан тышкары баягы антропометрия дейт, бул бою, салмагы, өзүнүн жашына жарашабы же жетишпейби, ошоларын көрөт. Андан тышкары стоматолог көрөт ишин. Андан кийин ошолордун баарын эң аягында жыйынтыгына карап, аны спорт дарыгери өзүнүн заключениясын берет. Спортко заниматься эткенге можно или нет.
Ательлердин мамилеси тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Бекзат мырза, биздин студиябызга дене тарбия жана спорт агенттигинин өкүлү Нурдин Султанбаев да келип кошулду. Саламатсызбы, кутмандыгыңыз менен. Нурдин мырза, ушул токмоктогу окуядан улам бул суроону көтөрүп атабыз, теманы. Деги эле ушул азыр Шейшенбек мырза дагы биз менен түз байланышта турганын айтып атат. Ошол билим берүү министрлигине берип койгон лицензия беришти, деги эле уруксат беришти. Ийримдерди ачканыбызга ар кандай мушташ элементтери бар спорттун түрлөрүнүнчү. Бирок бул деле мисалы эми тоскоолдук эмес да. Ошол ким текшерет булардын канчалык абалы медицинадан медициналык кароодон өткөн, деги эле алардын коопсуздугу саламаттыгына кам көрүлүп атат ушул секцияларда депчи.
Биринчиден бул жерде баягы лицензия деген көп учурда баягы туура эмес түшүнүк болуп калат. Анткени мына бизде өткөрүп аткан уюмдар бүгүнкү күнү абдан көп. Кышында эле өзүңөр билесиңер, көк бөрүдөн дагы абдан чоң кырсыктар көп болуп кетти. Ошондон улам биз дагы мунун баарын карап чыгып, азыркы күнү бизде мына мамлекеттик агенттикте ушул жагынан бир контролдук функция жок да. Анткени бир жеке уюм болобу же жеке ишкер болобу акча салса эле ушундай турнирлер өтүп кетиши мүмкүн да. Анан бул жерден дагы көптөн көп баягы күнөөлөрдү азыр уюштуруучуларга жүктөгөндөн алыс болуш керекпиз. Анткени ар бир баланын өзүнүн ата энеси бар, ошо жеке машыктыруучусу бар. Ошолор деген баланы алып келаткандан кийин эгерде ушундай да мындай кооптуу спорттун түрлөрүнө кире турган болсо, ал жерден сөзсүз түрдө абдан мындайча айтканда медицинадан өтүш керек да. Спортчулар бир жылда жок дегенде эки жолу бир контролдуп өткөрүп коюш керек. Эми ата энелерди деле күнөөлөгөндөн алыспыз, бирок баягы баланын шагы сынып калбасын же дагы бирдемкеде бизде көп учурда ушинтип кетип калып атат да. Анан жана медициналык тастыктоо биз сөзсүз түрдө талап кылабыз да ар бир мелдеште. Ошол экини да кандай келип чыкканы маселе аябай кырынан туруп атат да. Эмне үчүн биз ушу азыр моореки кырсыктан кийин баарыбыз эле ушул жөнүндө айтып калдык, бирок ар бир федерация мелдешти өткөрөрдө регламенти болот. Ал регламентти жеке машыктыруучулар жана ошондой эле өкүлчүлүктөр аны контролго алыш керек, ичин окуп чыгыш керек. Эмнеге чакырып атат, кандай болот, көптөгөн маселелер туулуп атат. Ал жерден баланы баягы башка урган урган эмес деп, эми бул кикбоксингте жеткинчек балдарда шлем болот. Шлем атайын жасалган, бул дүйнөдө практикада жүргөн экипировкаларды кийгизилет. Анан бул жерден дагы экинчи маселе болушу мүмкүн, эми баягы изилдегенден алыс болуш керекпиз, анткени тергөө иштери болуп атат. Эми жаш бала баягы мушташканды билгенден кийин баягы алы жетип дагы эме болгондон кийин аны ата энелер контролго алыш керек. Анткени ал көчөдө жүрөт, балдар менен бир жака барат, балким бирөө менен может бир мушташып же дагы бир ушундай бир нерсеге кабылып калган,
буга чейин зат алган,
ата энеси аны көңүлгө албайт, балам жакшы жүрөт, аман эсен, эч кимден таяк жеген жок деп ошол ойдон көңүл бурбагы болуп атышат да.
Рахмат, Нурдин Султанбаев болду спорт агенттигинин өкүлү. Эми ушул жерде дагы бир маселе, сиз айтып атпайсызбы, ошол ата эне дагы контролго алыш керек депчи. Ооба, албетте ата эне бул жоопкер номер биринчи. Анан биздин ушул көзөмөл жана ошол медициналык кароолор дагы, деги эле ошол машыктыруучулардын көңүлү дагы советтик мезгилдеги же болбосо мурдагы экологияга же мурдагы тамактарга байланыш ошол эле системада келет атат да. Азыркы тамактардын составы таптакыр башка, азыркы суусундуктар таптакыр башка, азыркы экология башка. Мисалы чоң шаар Ош Бишкектерде өпкө жана башка жүрөк органдары башка болуп калды. Мисалы 80-нчи 70-нчи жана 60-нчы жылдарда бул адистер өзүлөрү айтып атат. Шейшенкул мырза, мисалы сиз деле билсеңиз керек, бүгүнкү күндө ушул жаатында кандайдыр бир өзгөрүү же болбосо кандайдыр бир реформа деп коебузбу, муктаж канчалык муктаж, же сиз мага кошулбайсызбы?
Жок, эми айта кетсек баягы мындай да, азыр өзүңүз айткандай экология чынын айтканда абдан эле бузулуп калды. Ошон үчүн жана балдарды даярдаш үчүн биз баягы учебно тренировочный сбор депчи, суранылатканыбыз көбү каражат жетишпей бара албай жатпайбызбы мына көл тарапка бизге балдарды даярдаш үчүн тоо жакка чыгып мындайча айтканда машыкса жакшы болот эле да. Шаардын ичинде чынын айтканда дем алганга дагы кыйын болуп калды. Залдарда да тренировка кылыш, эмне үчүндө баардык жерде эле вентиляция жакшы иштебейт. Анан айта кетсем, ар бир мектепте негизи жана биз айтып атпайбызбы, баягы ден соолугун карап туруш керек. Ар бир спорт мектепте врач болуш керек. Баягы биртке ооруп калган балдарды калып келип машыктыруучулар көргөзтүрүш керек да. Бирок баягы кайра эле тиги эмелер жетишпеш үчүн врачтар жетишпейт. Ошон үчүн баягы спорт врач особенно жетишпей калгандыктан көп мектептерде врачтар жок болуп калып атат да. Ошонусу дагы бар. Анан кээ бирде машыктыруучулар баягы битке баягы көңүл көп бурбай балдарды мелдештердин астында мындайча айтканда медосмотр өткөрбөй эле справка койдуруп коюп эле алып кеткен дагы моменттер бар да мелдештергечи. Мен ойлойм, особенно көңүл буруш керек могу жанагы эрежеси жок спорттун түрлөрүнө мелдешке алып барып атканда бокс болобу күрөш болобу балдарды углубленный медицинский осмотр өткөрүп коюш керек да мелдештин астындачы.
Ошол кээ бир машыктыруучулар мисалы таразага карып түшкөндө бул медициналык кароо катары эле кабыл алгандар да биз көрүп жүрөбүз да. Анан Бекзат мырза, айтсаңыз ушул тамактануу деги эле ушул сөзсүз түрдө эле жана басып ойноп жүрсө эле бул дени сак деп ата энелердин мамилеси кандай болуп атат? Сиздин тажрыйбаңызда, мына жаш болсоңуз дагы тажрыйбаңызда канчалык ушундай формалдуу жол менен тактама, тастыктама документтерди алганга аракет кылуу болгон же болгон эмеспи?
Эми
берип кое берчи могу кагаз, менин балам иримге катышат, же болбосо тигиндей таймашка чыгат, мастер спорт алат деген.
Бизде айтат го, балам деп өтөсүң депчи. Анан ата энелер баланын шагын сындырбайын деп кол мырза деле айтып кетти, спортко берейин,
тренд болуп атпайбы? Спорт өзүнчө,
спорт өзүнчө акыркы мезгилде бум болуп атат. Элдин баары эле спортко кызыгып күчөп
жакшы сонун видеодон көрөт, же болбосо кандайдыр бир кинодон көрүп таасирленет э.
Ооба, анан баягы баласын алып келет, анан анча мынча баягы өзүбүздүн деле жакын тааныштар келип калат. Анан отургузуп байкем же эжекем туура түшүнүңүз, уулуңузду мындай эле справка жазып берип коюп өткөзүп койгон мындай мүмкүнчүлүк жок. Анткени вдруг эми ким билет кокустук болуп калса, анан сиз өзүңүз эле айтасыз, силер справка берип койгонсуңар.
Кылмыш да эми бул, мындай кылмыш да эмен, кылмыштын эң башталышы да бул. Эгер
андан көрө как положено өтүңүз медосмотрду, жардам берели бир аз батыраак өткөнгө. Бирок медосмотр толук өтсүн, баары жакшы болсо справкасын жазып берели деп акырын отургузуп өзүбүздүн оюбузду айтып анан эме кылабыз.
Көп кеңеш берип койбойсуң, мисалы ушул азыр бизди ата энелер угуп аткан болсо, мисалы балдары спортко барам деп акыт кетип такет, бирок ошол эле учурда кандайдыр бир жүрөк кан тамыр оорулары менен ооруган болсо эмне деп кеңеш берет элеңиз? Сындырбаш үчүн же болбосо дагы
ата энелерге баягы эгерде кокустан баягы медосмотр өткөндө жүрөгүнүн бир аз изменение бар болсо, мен ата энелерге айтат элем, тереңирээк дагы изилдейли жүрөгүн. Анан ошолун жыйынтыгына карата баягы кардиолог врачтардын жазып берген кагазына карата определенный башка мындай жеңилирээк спорттун секцияларына жазалы. Бул дегени бала уулуңуз же кызыңыз толук спорт менен машык албайт деген эмес деп акырын түшүндүрөбүз.
Албетте, рахмат. Султан Нурдин Султанбаевка суроо. Ушул өлкөдө бул бир аз эскирекпи, 95 ашуун спорт мектептери бар экен, анда 50 000 улан кыздар ийримдерге катышат дейт. Бул канчалык азыр деңгээлде? Анан дагы ошол эле бизде макалаларда жарыяланган экен, ушул бассейнге түзүү, мисалы Шешенкул мырза да айтып кетпедиби, бассейндерге алып барбайт же болбосо дейт, кымбат деген дагы ата энелер бар экен да. Мисалы бассейнге сүзүүнүн наркы 300 сомдун тегерегинде экен. Анан айрым спортко катышуу үчүн балдар 300 сомдон 2 000 сомго чейин төлөйт экен. Ошондой эле жеке менчик спорт клубтардын баасы болсо эң жогорку. Бүгүнкү күндө кандай абал болуп атат ушул спортко доступ?
Бүгүнкү күнү бизде Бишкек шаары менен Ош шаарында
жеткиликтүү
десек болот, анткени жеке клубтар жана ошондой эле Бишкек шаарынын өзүнүн балансында спорттук мектептер бар, анан кийин Ош шаарынын өзүнүкүндө да бар. Бизде ушул алыскы региондордо кичине жетишпейт, мындайча айтканда ар бир мектепте ушундай бир спорттук секция ачканга азыркы күнү мүмкүнчүлүк жок болот чындыгында. Бизде бул жерде биринчиден бул кадрлар маселеси, ошо машыктыруучулардын деңгээли. Азыр могу маселени да козгоп аткандын бир себебин дагы да ушу машыктыруучулардын деңгээли, азыр деңгээлин ушу көтөрүш керек болуп атат да региондордогу. Анткени мондай маселе чыгып бизде качан болбосо бир кырсык болгондон кийин анан ошондон кийин эле маселени көтөрүп андан кийин аны иликтеп анан элдин баары көңүл буруп баштайт.
Бирок эл аралык аренада спорттук жетишкендиктер бүт региондон чыккан балдар болот.
Бүт бардык региондон чыккан, бул ошол эле айтып атпайбызбы, мына экология деле үйдөгү жеген тамак ашың. Айырдан күнүгө кока-кола ичпейт. Мүмкүнчүлүк жок, ошо таза тамак жейт үйдөн. Ошондон башталып анан кийин алар деген кара күч. Мына азыр медицинадан деле тастыктоолор берет. Сөзсүз түрдө эгерде бала эрте менен кечке чейин бир үйдө жумуш кылса, мектепке жөө барып келсе, анда алардыкы бир физикалык өзүнө дагы басым мындай жасалып атат да. Элементардык эң жеңилде нерсени айтсак, ушу жер касып же чалгы кармап чөп чапканда эле бул бир топ эле күчтү талап кылат да. Ошондуктан ал жакта кичине машыктыруучулар жетпейт, бирок
турмуштук
эмеге жараша балдардын эмеси даяр болуп келишет да.
Бирок ошондой болсо дагы канчалык деңгээлде бүгүн ушул спорт ийримдери деп коебузбу, ушул спорт тарбия берип машыктырып аткан ишканалар жана уюмдар канчалык деңгээлде жеткиликтүү, анан жеткиликтүү болсо дагы ушул канчалык талапка жооп берет дейм да, мисалы ушул эмелерге
талапка.
Эми баары бир ошолор ошол жерде балдар, жүздөгөн балдар машыгып атат да.
Жүздөгөндөн көп, миңдеген балдар машыгат. Бизде абдан биздин агенттиктин балансында эле 50 жакын спорт мектеп бар Кыргызстан боюнча. Ар кандай направление, ал жерден баягы тандаганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок биз азыр ушу приоритеттүү спорттун түрлөрү деп 6 спортту бөлүп, ошол экини анан басымдуу кылып, азыр бир нече жылдан бери биз машыктыруучуларды да биз аттестациядан өткөрөбүз. Сөзсүз түрдө келип документин тапшырып, анан биз ага сертификат беребиз. Ошону алганда гана ошо мамлекеттик мектептерде иштегенге укук алышат да.
Нурдын мырза, дагы бир суроо, ушул таймашка катышып аткан таймаш мейли машыктыруучулар менен келди дейлик, таймаш учурунда таймашка келгенде дагы медициналык тыкыр кароо болобу?
Таймашка келгенден кийин ал жерде эгерде
документ кагазга эле ишенеби?
Кагазга, ал сөзсүз түрдө ал жерде регламентте жазылат да. Кандай кандай документтерди алып келсе оюнга киргизилет. Ал жерде медициналык осмотр деп коет, эми андай эле тышынан эле карайт да, баланын баягы көгала болдубу, колу буту ооруган жокпу деп ошол жерден бир сыйра эле карайт. Мындай медицинский осмотрдон өткөрүш мүмкүнчүлүк, эми дүйнөдө андай практика жок.
Алар документ менен эле эме кылышат? Эгер ошол учурда мисалы сүйлөшүп алган документ менен, же болбосо бир аз ошол өз ишине шалакы мамиле жасаган медициналык кызматкердин документи менен да келгендер болушу мүмкүн экен да, демек?
Мүмкүн.
Рахмат сиздерге. Урматтуу угарман, сиздер угуп жаткан радио бул Азаттык радиосу. Биз таңкы талкууда бүгүн ошол Кыргызстандагы спортко тартылган өспүрүмдөрдүн коопсуздугуна, саламаттыгына канчалык кам көрүлөт, таймашка катышкан балдар медициналык кароодон тыкыр өткөрүлөбү деген суроонун тегерегинде сөз кылдык. Биздин сайтыбызга да баш баап туруңуздар. Ошондой эле биздин талкууга дене тарбия жана спорт агенттигинин өкүлү Нурдин Султанбаев, саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы медициналык кеңеш берүү жана спорттук медицина борборунун дарыгери Бекзат Салиев, ошондой эле спорт комитетинин мурдагы жетекчиси Шешенкул Бакиров мырза болду. Сизге дагы чоң рахмат, атайын келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу угарман, биздин уктурууларды пикир жаралса, сөзсүз түрдө бизге да кабарласаңыз болот. Ошондой эле WhatsApp номерибиз иштеп жатат: 0550 98 87 55. Бул биздин WhatsApp номер. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кайрадан азаттыктын толкунунда угушканча сак саламатта туруңуздар.